zia itene kwa singati la voix de l'Amérique la sobi kwa ota lango baluse na oko tinzeti belawi mbonga basambala tilakwi na bongi wago singati la eke Pascaline Magalé
ngana Félix yepasi sezemro
baramo Félix
baramo Pascaline barazo timango ikwe fadeso asango Na kodoti Mali, kota bira ti laso na popotia troguti government gana rebel Touareg na pekoti bira ti laposo so a zo bale ota na omene a wala kwa.
Na yati ya biraso, Franzi atokwa azo mbangbo na ngweso, chimu maboko na kodoroti Mali. Ambenya turuguti Franzi ni aike londo ande na mbageti Abidjan tigwe na Mali.
Na kodoroti Nigeria, angba timu maboko na pekoti kpaleso azo mbangbo na baleoko na miambe a wala kwa. Biri amena zo baleota a kui na pekoti biraso a sina kete kodroti shibok. Ndo solani a gbu a gbati a molenge waliti l'ekol.
Na Guinée-Bissau, José Mario Vaz a so benda na manda koti sorongo gbia ti kodro. Nuno Gomez na biam so a si na pekoti lo a kena kurugo pekoti manda koso.
Na sese ti Libi a trugu na kota kamba ti arme ti kodro a mou maboko na general Khalifa Haftar so nan dembe so le kena retraite mbangati biraso.
Na Egypte, ndofangong bangati kodoro atenefade binigbia osni Mubarak so la songutilo eke bale miombe na omene aeke sala kanga tingu ota na pekoti so le yoro maboko tilo na ati gogoro tileta.
Lasso et sala lisoro na gbeyong biati réconciliation ya pakara Antoinette Montaigne Imalo.
Na kodati elani kota kwala mingi e kodroni atilani na sisina laso e ke tirenti tene ya kodroni na ndozo meli mbiji ya kodroni na ndozo senge pepe mba na kiso azo ti bira so angbati bungombe angbana ya ti kodroni nene angbati yuri lako si plan d'action du chance e sara ni akati tene maboko cha azo so agungombe awoko Zekala ade si ala lingi ki tena zango bina sese bia ni si ala mulege ki rekonsilasyon. Kwa ni ave kota kwa mingi. Tunga na isara yope kwa ni ave geni yope kwa ave ganzo ni kwepe mila. Isara lato nan se mochon vye chan se ki rekonsilasyon.
Sang bila sile katene la jansi se ita major ti a turugu tia la. Bo ambe ni ake kena kurugon ten ala wala sara yso na gouvernement kena yane apeso ala batena so tonen.
Tene ti zango ita major ti ambe resele kato ala zana sese ala sara. Nilani na lango barako chinze tuwe kinayani. Ambeni azo kwa lunduka na mbaje chala gasa tira la koordinasyon politike. Ala sara konferansi de presa sara langu selako na yati gbadati bandiki. Tene sara tene tema ala tene ala gweti tena za eta major suna sese mbangati kandi kwa depote. Ala zana sese si tene ala bundi awa wakbongongo mbiki seleka sokwe angbana yati kwa droti yeti be Afrika. Ala bundi ala kwe na mbaje ti bambarisi. Ala bale geti tene, ala unda ala jitene, ala zangu mbina sese kusiri ira kiri. Na ndibeti kwa sosi di na iriki mburubiati rekonsiliasyon bitene ala, ima tene sala mbrimbi biani, ne? Unda ala jitene, ala sara kwa ni tatene, nale geti tatene yo, jitene, azo chala so, ala bundi ala jitene, zangu mbina sese, ala zangu mbina sese biani. Kwa sosi ina ala itundani dala, reke reke mbiki topo na poku. Itene ala ga, ala pana bile giti kwa so, ala ke sara, eke sara konga ni. Itene, a procedure ni agwe na devan, itene, a zikala ni, ala zangu mina sese, ala sara desarmement. Tona tiso koordinasyon politik yala, a sara tene, jese mbati dengi meti e dati sara kwa nandoni yo la.
So ala mafade, ake yapakara Antoinette Montaigne, gbenyong biati komunikasyon gana rekonsiliasyon. Dia itene nandoti la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui. Na pekoti so gbenyong bia yapakara Antoinette Montaigne zia na se plan d'urgence ti réconciliation i matene na ngati mbeni mwengati kodoro pakara kuda.
Yetinda ke kuda wandango mbini ye da bien na tene ti réconciliation. Mwenga na centre Afrique tena imizi. Là quoi à côté il est passé à zoto à Saraïni à traduire la paix mais quoi qui a ça appliqué mais ti famille Tena amake kape. Tena tikala kwa ipi alekreka atene. Minipo si justita unda rekonsilasyon ife. Ifu deke rekonsilasyon ni aduti na yangape. Non, ifu deke rekonsilasyon ni aluna deke d'abord. Mese unda iti tene. Nala so asa shonizu. Ito na inga la atradiola na justi. Kodo ti apiti mbala kwa na tima watazote. Fue rekonsili na minipo ya sapato.
Ije itene nando ti la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui.
point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, selon les 10 commandements de Dieu.
Zia Itene Nandoshi, la voix de l'Amérique, 101.7 FM Bangui, Lasso Ipika Patara na Teo Mobanza, Soleke wa Pikango Mozoko wa musicien Tikodro, Ti Bay Africa, Nambagi Ti Sénégal, Nandoshi Teneti Siriri na Bay Africa Imalo.
Tatane mova pasi mingi, inalagi toto. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Zapa baba ye 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 ye. Tango ti toto keda, tango ti engonja keda. Oh be Africa, tango ti dira keda, tango ti siriria keda. Zangombe na sese, zabalaka na sese. Maboko na maboko.
L'amour dans le cœur. JP Mara, facilitateur.
Bébé, ne pleure pas, tu peux tout changer si tu y crois.
Bébé Omega.
Bébé, ne crains rien.
Promesse à tout, fourraine aussi, nos bravos à toi.
J'ai Itene Nandoti, la voix de l'Amérique, 101.7 FM Bangui, soit la Mafadeso avec Goti Teo Mubanza, Biani Angbala Kwetigwe. Singila mingi teo mubanza sigila na azo swa pusu nduruti ma asango na angati kodro wa gosinga chala aeke Pascaline Magale
na Felix Epasi Sezembro
akwa singati akondani awe ikiri waratere kekeke na mbonga umenenga na mbonga mbasambalati la kui
zo swa leke kwa singani ake Josel Torsil na Masini Curtis Binom
Yabana.
À l'école.
Très classe.
Partage autour.